Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a este programa de Radio Cernano que facemos repaso da actualidade ambiental de Galiza, nunha semana na que ademais se celebra o Día Mundial do Medio Ambiente. Esta edición a ONU dedica a reivindicar un aire sen contaminación. O pasado mércores, colectivos, entidades de todo tipo, institucións, administracións, organizaron diferentes actividades para chamar atención sobre o coidado do medio ambiente. O cambio climático, a perda de biodiversidade, os residuos e a eucaliptización foron os temas sobre os que se focalizaron as actuacións nese día de reivindicación aquí en Galiza. O movemento Fridays for Future, Benres polo futuro, manifestase un benres máis pola urxencia dunha solución ao cambio climático. Extinction Rebellion realizou en todo o estado accións rechamantes para urxir tamén necesidade accións de cara a un mundo máis hostible. Outras entidades acudiron ás praias e os montes para eliminar lixo ou residuos xerados polo ser humano e o movemento Cousa de Raíces alentou a botarse o monte para deseucaliptizar. A maior parte das accións de eliminación na segunda edición de deseucaliptización simultánea de Galiza convocada por Cousa de Raíces desenvolverase mañá sábado. Uns 25 colectivos entre asociacións veciñais, ecoloxistas, comunidades de montes crearán grupos de voluntarios e voluntarias para eliminar especies exóticas invasoras de 15 montes galegos repartidos nas 4 provincias galegas. Sobre todo eliminaránse eucaliptos e acacias. A maior parte das iniciativas desenvolveránse na provincia de Pontevedra, seguida da Coruña, Ourense e Lugo. Nove delas, como dicimos, terán lugar mañá sábado. Cousa de Raíces, a rede APROL do Bosque Galego, ofrecerá aproximadamente os resultados desta segunda deseucaliptización simultánea que na primeira edición recadou a eliminación de máis de 205.000 pés de eucaliptos e acacias. A intención deste movemento será resaltar os efectos negativos das especies exóticas invasoras nos montes galegos e reivindicar outra forma de xestionar o monte, onde primen as especies forestais autóctonas, se preserve a biodiversidade, se diversifiquen as funcionalidades do monte e onde haxe un ordenamento real do territorio. Male a todo, a Xunta non ten previsto restringir máis o eucalipto en Galiza, segundo expresado polo actual director xeral de Planificación Forestal Xosé Luis Chan. Nunha entrevista concedida a Campo Galego, o director xeral considera esta especie como vantaxosa para os seus propietarios, incluso a súa capacidade de rebrote e dúbida de que haxe que regulala máis. Sobre a falta de cumprimento da lei de montes sobre repoboacións ilegais e da colocación de eucalipto en terreos nos que non está permitido, asegura que parte do orixe do problema está na confusión sobre a clasificación dos solos por parte dos concellos. Atribúe a demora da aprobación do Plan Forestal Galego a necesidade de incorporar no documento as recomendacións que se aprobaron pola Comisión Parlamentaria de Estudo da Vaga de Lumes de 2017. Tamén se está agardando polo inventario que fai o Ministerio de Especies de Crecemento Rápido en Galiza. Asegura o director xeral de Planificación Forestal que, ademais, o Plan Forestal tivo moitas alegacións e que haberá que revisalas con tempo. A intención da Xunta é ter rematado este documento para comezos de verán. A Consellería de Medio Rural tamén ultima a creación dun rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas, un instrumento obrigado por lei que viña sendo reclamado desde 2012 por entidades de carácter ecologista, comuneiro e agrario. Este rexistro regularase mediante decreto. As masas consolidadas de frondosas deberán ter un mínimo de 15 hectáreas de superficie e 20 anos de idade media, non podendo haber máis de un 20% de pés doutras especies. Os propietarios e propietarias que deciden inscribir unha masa forestal no rexistro terán prioridade no acceso ás axudas públicas, en especial para instrumentos de ordenación. A Xunta prevé tamén o fomento de vantaxes fiscais para as masas de frondosas inscritas neste rexistro e incentivos ao mecenado para os bosques caducifolios. Medio Rural prevé favorecer que as masas consolidadas de frondosas se manexen por medio de figuras de xestión conxunta, como son as sociedades de fomento forestal ou outras fórmulas. O sector da madeira xa dispón dun rascuño deste documento enviado pola Xunta a cal agarda aprobar este decreto en 2019. E o domingo 16 de xuño terá lugar en Pontevedra a tradicional marcha pola saída de Ence da Ría de Pontevedra. Centos de organizacións sindicais, ecoloxistas, políticas, de montes, veciñais, deportivas, feministas, culturais ou cooperativas asinaron un manifesto polo cumprimento da lei en a defensa dos sectores productivos da Ría de Pontevedra. O texto, elaborado pola Asociación pola Defensa da Ría, PDR, pide que se anule definitivamente a prórroga de 60 anos concedida a ENCE en 2016, por ser ilegal, engade. Que se obrigue tamén a ENCE a devolver a zona ocupada a súa situación anterior antes da súa chegada, e que no caso de traslado da factoría, esta non entre en colisión coa explotación dos recursos naturais ou coa economía da zona, tendo que asumir unha tecnoloxía respetuosa co medio ambiente e maiores exixencias de control nos vertidos e na emisión de gases á atmosfera. A marcha sairá ás 12 do mediodía do domingo 16 de xuño das Alamedas de Pontevedra e Marín e discorrerá cara á fábrica de Ence. O grupo Villarmir vende 10 centrais hidroeléctricas cunha potencia de 167 megavatios e a fábrica de ferroaleacións Ferroatlántica a un fondo estadounidense. A operación, que se conqueriu por 170 millóns de euros, enmárcase na política de desinvestimento da empresa para recurtar a súa débeda coa construtora OHL. Paralelamente, a Xunta, a través de Augas de Galicia, nega que se poida segregar as actividades industriais e enerxéticas para poder vender as centrais hidroeléctricas de Villarmir nos ríos Sayas e Grande da Costa da Morte. Pola súa banda, os traballadores seguen con mobilizacións e, segundo Villarmir, agora só verá que agardar a que a Comisión Nacional de Mercados e Valores aprobe a operación de venda para que esta se faga efectiva. O Tribunal de Contas Europeo advirte que os Estados membros da Unión Europea deberán xerar máis electricidade eólica e solar para acadar os objetivos de enerxías renovables para 2020. Este reto é que unha quinta parte da enerxía xerada na Unión Europea proceda de fontes renovables. Ao mesmo tempo, o sector eólico di que 2019 podría converterse nun dos mellores exercizos en canto a datos de instalación en Galiza, logo de 10 anos de parón pola anulación da Xunta do PP do concurso eólico do bipartito. Unha anulación que finalmente foi declarada ilegal polo Tribunal Supremo. Posteriormente, o Executivo de Mariano Rajoy poñía fin ás primas ás enerxías renovables. Agora, empurrada polos objetivos da Unión Europea e pola presión do sector, a Xunta ponse a traballar a toda máquina para aprobar a instalación de parques eólicos. En total, prevése para este ano a instalación de 23 novos parques e un total de 500 megavatios máis. Os movimentos ecoloxistas, male estar de acordo coas enerxías renovables, consideran que o proceso de adxudicación e de avaliación do impacto destes proxectos non foi feito coas suficientes garantías ambientais nin de participación social. Praza.gal denuncia que a empresa eólica Norvento acude aos tribunais para intentar denegarlle información sobre o impacto nas aves dun parque eólico da súa propiedade, o parque eólico de Montouto, situado nos concellos de Abadín e Muras, en zona, por certo, de Rede Natura. Norvento recorre a decisión da Xunta de dar cumprimento á Lei de Transparencia e acceder a facilitar os informes solicitados a Praza.gal sobre o impacto dos muíños de vento sobre as aves. O defensor do pobo, Francisco Fernández Marugán, pon en cuestión a actuación da Xunta con respecto ao proxecto de reapertura da mina de cobre de Touro Pino. Indica de forma moi concisa que a Administración Galega actuou de maneira moi deficiente porque non declarou a caducidade da explotación. Tampouco fixo unha avaliación ambiental completa e elaborou uns informes sancionadores insuficientes, di o defensor do pobo. Francisco Fernández tamén considera que a Xunta deberá obrigar a empresa a descontaminar os ríos antes de aprobar unha eventual reapertura da mina. Considera que o proxecto debe pasar por unha nova avaliación de impacto ambiental. O informe tamén desacredita indirectamente a actuación do director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, que nestes momentos está a ser investigado por presunta prevaricación en relación ao proxecto mineiro de Sanfins de Lousame. E a vindeira semana volveremos con máis información aquí en Radio Cerna relativa á actualidade ambiental do noso país, de Galiza. Ata entón, unha aperta.